nga nga da sibili ngoba unga kanyeli sila uza wano ki katesi ingwai teli kuise imali enenga singa rafigi even halfway through the selling season unga kanyeli njala uza wano ki unge ngoba izulu line okumanga lisayo sawa le lesifuno esihle kakhulu ngo 2021 so ungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa kwemumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isiguqukile yabangcono.
So impilo kayikaguquki yilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadinti. Abantu abakaboni ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye kuzaba le nguquko ezaba khona. Kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngaWorld Bank labo babomthula incube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngaphi. Sibona intengo ayikhwela ezitolweni, sibona ukuthi abantu ama-salaries asephansi. So awukatranslate, awukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenzi into indaba zawo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxele.
So umnotho ungakhula sibili nxa sikhangela amafika, nxa sikhangela amanamba. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunje ngalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development. Yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development. Akukabi le-development lapha elizweni. Abanambazi ubaba umthule ukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali elutshwana ukwedlula ayithola ngenyanga. Kodwa unezikweleti eziningi kakhulu, so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatholi lutho. So i-economic growth siyabe sikhangela amanamba kuphela ukuthi amanumbers lawa ayengezelela yini kumbe kuyini okwenzakalayo. Kodwa ungase sikhangela i-development ukuthi sibambanise ukukhula kwe-economy le mpilakahle yabantu, ulokhu awukabi khona lapha eZimbabwe.